Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la trian de novembro 2021. Ocase de la generala audienzo en Aulo Paulo la Sesa, hodiau matene Papo Francisco daurigis la commenton pri la letero alla Galatoi, cae memorigis che Dio estas ciam pli forta ol niai resistoi cae pli granda ol niai pecoi. Credi ie Iesuo signifas sekvilin, iri malantauli, kiel faris la unuai disciploi, kai samtempe gi signifas eviti la contrauan voion, tiun de la egoismo. Francisco clarigis per citiui vortoi la inviton de Paulo Apostolo iradu lau sancta spirito, intenita en la quina capitro versoi dexes cae dudec quin de la lettero al Galatoi. Farante tion, oni ne plenumos la desiregon de la carno, scribas Paulo. Gi estas mirinda sed ancau peniga irado, daurigis la papo. Irante sub la gvido de la sancta spirito, la cristano alprenas positivan consideron pri la vivo. Citio ne signifas che malaperas la malbono ce estanta en la mondo, au che malaperas la malpositivai impulsoi de egoismo cae fierezzo. Gi male signifas credi che Dio ciam estas pli forta ol niai resistoi, cae pli granda ol niai pecoi. La apostolo Paulo invitas la cristanan comunumon lauiri tiun voion, sed li mem sentas en si la pushon esti guidata de la spirito. Li ne diras, mi estas la estro, vi estas aliai. Paulo scias che li ancorau ne atingis sian celon, cae volas iri cun ciui, estante la unua, ciu donas exemplon. Cae ciom bele estas, commentis Francisco, ciam ni trovas pastistoin, ciui iras cun la popolo, ciui ne disigas elegi. Iradi l'aula spirito estas ne nur ago de unuopulo, sed de tuta comunumo, cae gi estas entusiasmo dona, sed ancau devontiga ago. Facte, la desiroi de la carno, latentoi, ciuin ni ciui havas, envio, antaujugio, hipocritezzo, rancoro, daure estas spertatai, cae trovi rimedon per rigida plenumo de prescriboi, povas farigi facila tento. Tia maniere tamen oni forlasas la voion de liberezzo, cae anstatau sur iri alla supro oni revenas mal supren. Tio indicita della spirito male estas la voio en ciu la grazzo cae la caritato trovas sian locon. La apostolo admonas la cristanoin, che ili prenu la malfacilagioin de la alia, cae che ili usu mildezon cun tiu ciu eraras, gardante sin por ne fali en lian saman eraron. Gi estas sinteno tre malsama ol la babilacioi, ciui ne estas l'aula spirito, rimarcis la papo, cae ciam ni estas tentatai iugi malbone la aliain, li aldonis, ni devas antau cio pensi al nia propra malfortezzo, char tre facilas critici la aliain. Estas homoi, rimarcis la papo, ciui shaine doctorigis pri babilacioi. Ciutage ili criticas la aliain, sed oni rigardu sin mem. Estas bone demandi al ni, cio instigas nin correcti fraton au fratinon, cae ciu ni mem ia maniere respondezas pri lia eraro. La Sancta Spirito, estigante in ni mildezon, samtempe invitas nin al solidarezzo, porti la sciargioin de la aliai. Ciom da sciargioi c'estas en la vivo de homo, malsanezzo, manco de laboro, solezzo, doloro, cae ciom da aliai el provoi estas, ciui postulas proximigion cae amon fare de la gefratoi. Pri la frata correcto, Francisco citis ancau la vortoin de Sancta Augusteno, quiu recomendas mildezon cae internan amon ancau ciam necessus lautigi sian vocion. Ciam vi curagigas, ciam vi montras vin patrezza, ciam vi estas severa, ciam amu, scribis Augusteno. La supera regulo de la frata correcto estas la amo, desiri la bonon por niai gefratoi, cae ancau toleri la problemoin de la aliai, la malvirtoin de la aliai, en silento, en pregiado, por poste trovi la giustan manieron por helpi ilin correcti sin. Cae citio ne estas facila. La plei facila maniero estus la babilacioi, la claciagioi, drasci la alian, quasau ni estus perfectai. Tion oni ne devas fari, finis Francisco. Estu mildezzo, pazienzo, pregio, proximigio. Pliai informoi pri Papo Francisco. Hierau en la soleno de ciui forpasintai fideluloi li celebris meson en la Franza armea tombeio en Romo, cae pregis fronte alla tomboi de la soldatoi, ciui cun la sama texto «Mortinta por Francio». Dum sia predico per improvisitai vortoi, la papo memorigis tion, aldonante, la milito mangias la filoin de la patruio. Hodiau la predico devas paroli pri tomboi. Mi estis tuscita de uno el tiui anonimai. En la coro de Dio, li daurigis, estas la nomo de niciui. Sed citie estas la tragedio de la milito. Mi certas che ili ciui estas ce la signoro, sed ni, ciui estas sur voie, ciuni batalas suffice porche ne ocasu militoi, porche la economioi de la landoi ne crescu per la industrio de la armiloi, tomboi, quelcai cun nomoi, aliai ne, sed il ciui aperas messaggio de pazzo. Crio ciu forte eliras el latero. Haltu, gefratoi, haltu, haltu, fabricantoi de armiloi. Papo Francisco sendis messagion alla pinta consido pri climato occasanta in Glasgow. La messagion legis la papa stat secretario. Fronte alla gvidantoi della mondo, scribis Francisco, estas vasta defio, ancau pli gravigita della pandemio. Cai se Covid-19 consigis nin, che ni povos eliri elegi nur se existas profunda cai solidarezza cun laboro inter ciui popoloi della mondo, ancau la batalo contra la climata sciangio ne havas alternativan solvon, gi postulas cun ordigitain cai respondezza in agoin. Decidi pricitiui agoi dependas de vi, hodiau, porque oni povu vere certigi la condicioin por vivo digna alla homaro de hodiau cae de morgau en sana planedo. Fronte alla nuna situazio, ni besonas esperon cae curagion, ne plu estas tempo por attendi, el tio fontas la urgio agi nun, cun curagio cae respondezzo. Ni shuldas tion unue alla geiunuloi, iunuloi ciui ne havos alian planedon, ol tiu ciun ni postlasas al ili, la uniai concretai decidoi hodiau. La nuna estas la momento della decido, por doni alla geiunuloi cialoin por fidi la istontezon. Mi accompanas vin per pregio dum la gravai decidoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.